Саат 7 ОБОДО Азаттык радиосу. Барыбаңыз, бүгүн 22 апрель күнгө ишемби, кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Конституциялык сот баш мыйзамдагы пенсия, жөлөк пул, жашоо минимумунан төмөн болбошу керек деген беренени милдеттүү түрдө аткарылууга жатпайт деп тапты.
Бул туура эмес, так это максат да. Максат болбойт, это туура. Это политическое решение, это не юридический вердикт.
Баткендин Кара Булак айылына келген канал жараксыз абалга кептелип, суга суу айылга жетпей, ийгин аянттары айдалбай калды.
Каналыбыз эскилиги жетип, потеря көп болуп, былтыркы жылда 55 күндө, 60 күндө келди да ошо жерге. Биздин дыйканчылыгыбызда мурда картошка болчу эле. Суудун жоктугу байланыштуу картошка дагы жок.
Amnesty International ыларалык уюму 2022 жылдын жыйынтыгын чыгарган баяндамасында Кыргызстанда адам укуктарынын абалы жакшырган жок деген бүтүм чыгарды.
Көп жагдай сөз эркиндигинин абалы начарлаганы биздин көңүлүбүздү чөгөрдү.
Алдыда мына ушул темалардын тегерегинде баян маектерди сунуш кылабыз. Студияда мен Эрнис Нурматов. Адегенде кесиптешим Бакыт Төрөгелди кыска жаңылыктар менен тааныштырат.
Саламатсызбы? Президенттин басым сөз катчысы Эрбол Султанбаев Кыргызстанга мыйзамсыз ташылып келатканда кармалган 84 килограмм алтын боюнча түшүндүрмө берди. Кабар улуттуу агенттигине берген комментарийинде ал өлкөдө 100 ашык компания алтын казарын жана алардын көбү руданы же концентраттарды Кытайга же Казакстанга алып барып, иштетип, алтынын бөлүп кайра Кыргызстанга алып келишлерин айткан. Бул жерде 84 килограмм алтынды жашырылды деген эмес, салыктан жашыралы деп ойлошкон деген пикирге келип атабыз. Анткени булар алтынды алып кирип келе жатканда салыкчыларга каттоого коюп 60 миллион сомдун тегерегинде салык төлөшү керек эле. Ошону төлөбөй алып кирип келе жатып кармалышты, деди Султанбаев. Анын сөзүнө караганда президент биринчи майдан тарта Кыргызстандын курамында алтын бар руда концентраттарды сыртка ташып чыгууга тыюу салуу боюнча жарлыкка кол койгон. Бирок аны иштеткен завод курулуп бүтпөй, жарлык 31 декабрга чейин узартылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 17 апрелде Кыргыз-Казак чек арасындагы ак жол өткөрмө бекетинен мыйзамсыз ташылып келаткан 84 килограммга жакын алтын кармалганын билдирген. Мекеме 300 миллион сомдон ашык каражатка бааланган алтынды Чүй облусундагы ири алтын казуучу компаниялардын бирине алып баратышканын кабарлаган. Бирок ишкананын атын жарыялаган эмес. Эрбол Султанбаев 84 килограммга жакын алтын ген ишканасыныкы экенин айтты. Коомчулукта бул алтын кимдики, аны мыйзам салып кирүүгө кимдердин катышы бар экени тууралуу талкуу болуп жатат. Президенттин администрациясы башкы прокуратурадан тергөө укугун алып, аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен ички иштер министрлигине берүүнү сунуштады. Тиешелүү мыйзам долбоору 20 апрелде коомдук талкууга коюлду. Анда долбоор прокуратура органдарында тергөөдө коррупциялык көрүнүштөрдү жана кызыкчылыктардын кагылышынын алдын алуу, укук коргоо органдарындагы тең салмактуулукту камсыз кылуу үчүн даярдалганы жазылган. 2019 жылы сот укуктук реформасын алкагында жаңы кодекс ишке кирип, анда башкы прокуратурадан тергөө жүргүзүү функциясы алынган. 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин келген бийлик ал кодекстерге өзгөртүү киргизип, 2021 жылы башкы прокуратурада атайын тергөө башкармалыгы кайра түзүлгөн. Ушул тапта Кыргызстанда ички иштер министрлигинде, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жана башкы прокуратурада тергөө жүргүзүү укугу бар. Эл аралык кабарлардан Крым Реали сайты 22 апрелдин таңында Крымдын чыгышындагы Ленин районунда жаралуулардын үнү угулуп, Орусия абадан коргонуу системаларын ишке киргизгенин билдирди. Бул тууралуу сайт Крымдагы Telegram каналдарга шилтеме берип жазды. Маалыматты Крымдын Орусия дайындаган жетекчиси Сергей Аксенов да ырастап, бирок окуянын чоо жайын тактаган жок. Маш Telegram каналы Орусиянын абадан коргонуу системалары Азов деңизинин үстүндөгү объектин атып түшүргөнүн кабарлады. Ленин району Крым жарым аралынын чыгышында жайгашкан Орусиянын да Украинанын да аскерлери азырынча кырдаал боюнча комментарий бере элек. Орусия Украинанын Крым жарым аралын 2014 жылы жазында күч менен өзүнө каратып алган. Эл аралык коомчулук Крымды Украинанын аймагы деп эсептейт. Bloomberg агенттиги индиялык атка минерлерге шилтеме берип, каражатты төлөөнүн ыкмасы боюнча макулдаша албагандыктан Индия Орусиядан курал жарак сатып алууну токтотконун жазды. Маалымат боюнча расмий New Delhi орусиялык курал жарактарды доллар менен сатып алуудан баш тартып, муну Индия экинчи даражадагы санкцияларга илинип калышы мүмкүн экени менен түшүндүргөн. Сөз 2 миллиард долларлык келишим жана 10 миллиард долларлык Орусиянын насыясы тууралуу болуп жатат. Бул каражатка Индия С-400 ракеталык комплексинин 2 бирдигин жана бөлүктөрүн сатып алууга жумшашы керек. Блумберг келишим токтотулганына дээрлик 1 жыл болгонун билдирди. Соодалашууну башка валюта менен жүргүзүү боюнча сүйлөшүүлөрдөн майнап чыккан эмес. Москва Индиянын валютасы рупий туруксуз экенин жүйө кылып, куралды бул валюта менен сатуудан баш тарткан. Индия болсо ашыкча чыгым болорун билдирип, рубль менен келишим түзбөй келет. Тетиктердин жетишсиздиги, 250'ден ашык Су 300 истребители, 1200'ден ашык Т-90 танктар бар Индияга бир катар көйгөйлөрдү жаратылышы мүмкүн экени айтылды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Суданда армия менен ыкчам колдоо күчтөрү тобунун ортосунда куралдуу кармаштан улам кыргыз жарандарын бул өлкөгө барбай турууга чакырды. Ал эми Суданда жашап жаткан кыргызстандыктардын аэропортторго, аскердик базаларга жана өкмөттүк кварталга жакын аймактарга барбоого, өзү жашаган жеринде турууга үндөдү. Кыргызстандын Сауд Арабиядагы элчилигинин акыркы маалыматы боюнча Суданда Кыргызстандын 7 жараны жүрөт, алардын 3 Бириккен Улуттар Уюмунун Хартумдагы кеңсесинде иштешет. Элчилик Судандагы кыргызстандыктардын санын тактоо иштерин улантууда. Ыкчам колдоо күчтөрү Судандын туруктуу армиясына кошулбаган жана коргоо министрлигине баш ийбеген аскердик топ. Алар 2019-жылы Судандын авторитардык президенти Омар аль-Баширдин бийлигин кулаткан аскердик төңкөрүштү колдошкон. 2021-жылы 100 000 мүчөсү бар уюм бийликти жарандык башкарууга өткөрүп берүүнү кечиңдеткен экинчи аскердик төңкөрүштү колдоду. Судандын туруктуу армиясы жана жарандык коом ыкчам колдоо күчтөрү өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн катарына кошулушун талап кылып келет. Бул боюнча сүйлөшүүлөр 1-апрелге чейин жыйынтыкталышы керек болчу. Бирок пландалган келишимге кол коюу белгисиз убакытка жылды. Армия менен ыкчам колдоо күчтөрү тобунун кармашынан 10 адам өлдү.
Рахмат, соңку кабарларды Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Бул жана башка кабарларды биздин Азаттык чекит орус сайтынан да окуп туруңуз. Ал жака кире албай жатсаңыз VPN сервис аркылуу баш баксаңыз болот. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 22-24 апрель күндөрү күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош автоо жолундагы Төө ашуу, Ала Бел ашуусунда, Чычкан капчыгайында, Каракол эңилчек жолунун чоң ашуу ашуусунда, Барско Накширак жолунун Сөөк ашуусунда кар көчкү түшүүсү мүмкүн. 23 апрелде жаан жаабайт, бийик тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 24-29, Талас жергесинде түнкүсүн 3-8, күндүз 22-27, Баткен Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 18-23, бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -11-16, күндүз 0-5 градус жылыйт. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын түнкү температурасы 6-8, күндүзгү жогорку температурасы 25-27 градусту түзөт. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Конституциялык сот баш мыйзамдагы пенсия, жөлөк пул жашоо минимумунан төмөн болбошу керек деген беренени талкуулап чечим кабыл алды. Анда конституциядагы бул талапты мамлекет милдеттүү түрдө аткарбай турганы, ал максат экени жазылган. Айрым юристтер менен депутаттар соңку чечимин сынга алып, бийлик 4 айдан бери конституциядагы негизги талаптардын бирин аткарбай келатканын айтышууда. Маселе буга чейин жогорку кеңеште да бир нече жолу көтөрүлүп, өкмөт башчы мамлекет социалдык төлөмдөрдү алдына жараша гана төлөй турганын билдирген. Баш мыйзамдын талаштуу беренесине кабарчыбыз Бакыт Төрөгөлдү токтолот.
19 апрелде Конституциялык сот баш мыйзамдын 44 беренесине байланыштуу министрлер кабинетинин кайрылуусун карап, расмий түшүндүрмөнү кабыл алды. Соттук коллегияны Конституциялык соттун төрагасы Эмиль Өскүнбаев жетектеп, ага катышкан 9 судьянын баары чечимди бир добуштан колдошту.
Пенсия, социалдык жөлөк пулдар жана башка социалдык жардам мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунун өлчөмүнөн төмөн эмес өлчөмүн белгилөө мамлекеттин түздөн түз милдеттенмеси катары түшүнүүгө болбойт. Ал мамлекеттин конституциялык маанилүү милдетти жеткире аткаруу аракетин көздөгөн максаттуу багыты катары каралышы керек
деп айтылат маалыматта. Чечим акыркы жана даттанууга жатпайт. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев конституциялык соттун чечимин карапайым элди алдоо катары баалады. Ал бийлик мындан 2 жыл мурун болгон референдумда жаңы баш мыйзамга элге жаккан беренелерди киргизип, конституция колдоо тапкандан кийин аны аткарбай жатат деп эсептейт.
Мисалы, мамлекет Кыргызстан бул укуктуу мамлекет деп атпайбы? конституция башка беренеди. Анда булдан да бул дагы милдет эмес да, бул анда максат эле турбайбы анда. Анда бул жерде мындай жазылып турот. Эмнеге биз башкаруу боюнча бул милдет катары болуп калды? Башка нормалар максат эле калды да.
Конституциянын 44-чү беренесинин 2-чү бөлүгүндө пенсия, социалдык жөлөк пулдар жана башка социалдык жардам мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунун өлчөмүнүн төмөн эмес жашоо деңгээлин камсыз кылат деп жазылган. Бул талап 2021 жылы жаңы келген бийлик конституцияны кабыл алганда киргизилген. Баш мыйзамга 2021 жылы 5 майда кол коюлуп, анын пенсия менен жөлөк пул социалдык төлөмдөргө байланыштуу 44-чү беренеси 2023 жылдын 1 январында күчүнө кирген. Кыргызстандын экс-премьер-министри Феликс Кулов сөз болуп жаткан талаштуу берене боюнча конституциялык соттун чечимин антиконституциялык деп баалады.
Что это цель, к которой должно стремиться государство. Вот раньше так это максат, да? Максат помочь, это политическое решение, это не юридический вердикт, судебный вердикт.
Министрлер кабинети февраль айында конституциянын 44-чү беренесинин 2-чү бөлүгүн чечмелеп берүү өтүнүчү менен конституциялык сотко кайрылган. Өкмөттүн өтүнүчүн Жогорку Кеңеште айрым депутаттар сындап, баш мыйзамды аткарбай жатканы үчүн министрлер кабинетинин отставкасын талап кылгандар болгон. Парламенттин 16 февральдагы жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул тууралуу мындай деген.
Мен төлөй албайм. Кабинет министров төлөйт. Өзүнүн алдына жараша, өзүнүн экономикасына жараша. Бүт дүйнө жүзү ошондой. Прожиточный минимум жыл сайын өзгөрүп турат. Корзина өзгөрүп турат жыл сайын.
Туура.
Аны кубалап жеткен Америкада жок. Японияга дагы жок бүгүнкү күнү.
Акылбек Жапаровдун ошол кездеги сөзүнө караганда, Кыргызстанда бир айлык жашоо минимуму 6800 сомдун тегерегинде, төмөнкү пенсия 1200 сом. Жыл башында улуттук статистика комитети 2022 жылдын эсеби менен бир айлык жашоо минимуму 7178 сом деп белгилеген. Ушул тапта Кыргызстанда ай сайын 742000 ашык киши пенсия жана үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун 328000 көп адам алат. Жашоо минимуму адамдын күнүмдүк жашоо тиричилигине жетиштүү азык түлүк менен тел өнүм минималдуу наркын камтыган көрсөткүч. 2020 жылы жаңы баш мыйзамдын долбоорун иштеп чыккан конституциялык кеңешме бул социалдык конституция болгонун билдирип, пенсия жөлөк пул жашоо минимумунан кем болбой турганын бетке кармашкан. Конституциялык кеңешменин мүчөсү, юридик илимдеринин доктору Чолпонкор Арабаев мындай деди.
Мүмкүнчүлүккө жараша ушу конституцияда каралган норманын бардыгы аткарылышы абзел. Конституциянын соттагы мындай разумный, кыргызчасы акылдуу жакшы чечим чыгарган экен.
Конституциялык кеңеш менен дагы бир мүчөсү парламенттин экс депутаты Эсенгул Исаков 44-чү беренеге конституциялык соттун чечими менен эле чекит коюлуп калбаарын эскертти.
Күчүндө болгондон кийин баш мыйзам аракет кылып эмдиги жылдан баштап болсо дагы муну аткарган аракет кылыш керек деп ойлойм. Же болбосо конституцияга анда референдум кайра өзгөртүү кириш керек болуп калат.
Конституциялык сот конституцияны расмий чечмелеп берет. Мыйзамдардын жана башка ченемдүү укуктук актылардын конституцияга ылайык келүүсү тууралуу иштерди, бийлик бутактарынын ортосундагы компетенциялар жөнүндөгү талаштарды карайт. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Баткендин Кара Булак айылына келген суу башы каналы эскилиги жетип, сугат суу айылга жетпей сайга сиңип, көпчүлүк эгин аянттары айдалбай калды. Суунун жоктугунан элеттиктердин көпчүлүгү миграция менен жан багууга өткөн. Айылда туруп жашылча жемишти сатып алабыз дешет Кара Булактыктар. Жергиликтүү жана демөөрчүлөрдүн колдоосу менен 2.5 чакырым канал оңдолуп баштаганы менен дагы 5 чакырымдай каналдын бүтүн жери калбаптыр. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кепти улайт.
60 күндө келди да ошочу. Алмаларыбыз баягы суусуздан түшүп калды. Былтыркы жылда алма алган жокмун да.
Баткен шаарынан 20 чакырымдай тоо тарапта жайгашкан Кара Булак айылында турган Исамидин Салиев өткөн жылы суугат суунун жоктугунан короосундагы алма багынан түшүм ала алган эмес. 65 түп алмасынан түшүм ойдогудай болсо 100000 сомдон ашык киреше тапмак. Айылга келген каналдын эскилиги жетип, 900 кожолук жашаган Кара Булак айылын тоолук камсыздай албай калган. Мындан улам үлүшкө тийген 100 гектардан ашык суулуу айдоо жерлер кургап жатканын айтат.
Азыркы күндө мына үлүштөрдүн эгилбей калган себеби эле суунун жоктугунан. Суу жок, тартыш, себеби баягы эгин эксең убыткада жөн эле кайтып банкротко турасың. Ошондуктан эл дагы эккен көлөмү отурат азыр.
Сиз экпедиңиз байды жериңизди?
Мен өзүм эккен жокмун азыр.
Канча жериңиз эгилбей калып калды?
Азыр 1 гектар сулуу жер эгилген жок. Эгерде суу болсо эл дагы бир жакшы эме кылат эле. Азыр эми элдерибиз тиричилиги ушу баягы балдары барлар Москва жаштары шаарда кары картаңдарды баккандар суу байга өздөрүчө жалдама чыгыштейт дем калтура кылышат дем мындай айтканда.
Сууга суунун жетишсиздигинен элеттиктердин айдоо аянттары дээрлик бош калган. Айыл чарбасынан тапкан кирешеден эле жан багып келген жергиликтүүлөр Орусияга карай агыла баштаган. Буга чейин Карабулак айылы картошка өндүрүүчүлөрдүн сап башында турган. Эми болсо сатуу алып жатышканын кошумчалайт Исамидин Салиев.
Мына каналыбыз эскилиги жетип, патерия көп болуп, былтыркы жылда 55 күндө, 60 күндө келди да ошо жерчи. Биздин дыйканчылыгыбызда мурда картошка болчу эле. Суунун жоктугу байланыштуу картошка дагы жок. Өзүбүз дагы эми быйыл сатып алам эми өзүм. Былтыр мына жерге эккенден быйыл болбоду, былтыр суу жок.
Айылга суу жеткирип турган каналдын жалпы аралыгы 14 чакырымды түзөт. Бул канал аркылуу секундасына 1 куб метр суу айылга жетип турмай болуп, 60 жылдай мурда курулган. Бирок канал эч кимдин карамагында болбой. Суу чарба башкармалыгы да өз эсебине алган эмес. Өткөн кылымдын 60-жылдары курулган канал жаратылуу оңдоп түзөөдөн өтпөй. Тоо суусунун 60%дан ашыгы жоготууга учурап, жыртык тешиктен сайга сиңип, элге жетпей турат. Быйыл жергиликтүү бийлик 1.5 миллион сом бөлүп, мындан тышкары 60 000 АКШ доллары көмөк көрсөтмөй болгон инвестиция тартып, кайрадан 2.5 чакырым каналдын курулушу башталганын айтат айыл аймактын башчысы Алтынбек Мисиралиев.
Курулган каналдан суулардын тапыштыгынан күндөн күнгө баягы кыйынчылыктар чыга баштады да. Акыркы 10 жыл 15 жылдан бери уже картошканы экип бекип калыпты, элибиз сатып жеп калышты да мындайча айткандачы. Негизги эмеси көйгөй ушул курулган 60-жылдан курулган каналдын срок эксплуатациясы бүтүп, суу 70-80% потеря болуп калган да. Маселелерди чечүү деп айыл өкмөт дагы эме кылып аракет кылып жүргөнбүз, бирок ушул эмеде биздин Араб Эмират фондунан 60 000 доллар акчасын карап беришиптир. Топтордун макулдугу алдык, анан канал бүтсө эмеге райондук ооздукка өткөзүп беребиз.
Азыр 2.5 чакырым каналдын жаңылануусу эң суу көп жоготууга учураган бөлүгүндө жүрүп жатат. Жок дегенде ушул иш бүтүп калса, суунун айылга жетүүсү эки эседей көбөйөт деп үмүт артып турушат. Иштин жүрүшүнө жергиликтүүлөрдүн да салымы болушу керек. Ага жергиликтүүлөр кара жумуш менен салым кошуп жатышканын айтат айыл башчысы Тилек Эркенов.
Суу очередь менен коюлганда 40-45 күндө келип атты. Азыр эми бул бүтсө, кудай буюрса, 15 күнгө 20 күнгө кыскарат деген чоң үмүтүбүз бар, кудай буюрса. Элдер өтө жакшы колдоп берип атышат, тамак ашын уюштуруп берип атышат, келип жардамга чыгып атышат, кара жумуштарын кылып бергенге.
Каналдын бир бөлүгүндөгү курулуш ушул жылдын май айында толук аяктайт. Эскилиги жеткен ички ирригациялык тутумдарды толугу менен жаңылоого айыл өкмөтүнүн чамасы жетпейт. Алдыдагы жылдарда сууга суунун таңкыстыгын сезе баштаган эл өз аракети менен көйгөйдү чечүүгө киришип жатат. Аймакта суу тартыштыгынан улам чыгымы көп экенине карабай, тамчылатып суугаруу ыкмасы менен багбанчылыгын кеңейтүүгө аракет кылгандардын саны да арбып жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми жаңылыктардын уч кайым мазмунун эстеп алыңыз. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Кыргызстанга мыйзамсыз ташылып келатканда кармалган 84 килограмм алтын боюнча түшүндүрмө берип, ал Кыргызстандан чыгып жатканда эмес, кирип келатканда кармалганын маалымдады. Президенттин администрациясы башкы прокуратурадан тергөө укугун алып, аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен ички иштер министрлигине берүүнү сунуштады. Тиешелүү мыйзам долбоору 20 апрелде коомдук талкууга коюлду. Орусия аннексиялап алган Крымдын чыгышындагы Ленин районунда жарылуулардын үнү угулду. Блумберг агенттиги индиялык аткаминерлерге шилтеме берип, каражатты төлөөнүн ыкмасы боюнча макулдаша албагандыктан Индия Орусиядан курал жарак сатып алууну токтотконун жазды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Суданда армия менен ыкчам колдоо күчтөрү тобунун ортосундагы куралдуу кармаштан улам кыргыз жарандарын бул өлкөгө барбай турууга чакырды. Азаттыктын кабарчылары топтогон бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окуп туруңуз. Сайтыбыз ачылбай жатса атайын тиркеме жана VPN сервистер аркылуу кирсеңиз болот. Уктуруубузду улантабыз. Amnesty International ынаралык уюму 2022 жылдын жыйынтыгын чыгарган баяндамасында Кыргызстанда адам укуктарынын абалы жакшырган жок деген бүтүм чыгарды. 156 өлкө камтылган документте негизги көңүл куралдуу жаңжалдарга бурулган. Кыргызстанга арналган бөлүгүндө тынч демонстрацияларды чектөө, өкмөттү сындаган журналисттер менен активисттердин социалдык түйүндөрдө чабуулга жана негизсиз соттук куугунтукка туш болушуна басым жасалган. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Amnesty International укук коргоо уюмунун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Хизер Маккил мына ушул суроолордун тегерегинде адаттыкка маек курду. Аны кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты.
Жакында Amnesty International уюму дүйнөдөгү анын ичинде Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы тууралуу 2022 жылдын жыйынтыгын чыгарган баяндамасын жарыялады. Кыргызстандагы адам укуктарынын азыркы абалына кандай баа бердиңиздер? Бир жыл ичинде өлкөдөгү адам укуктарынын абалы кандай өзгөрдү?
Very good question, of course. And I have to say that I myself have been away for a year and I came back.
Жакшы суроо. Мен бир жылдай башка жерде болдум. Келгенимде менин кесиптештерим бул мыкты баяндаманы даярдап койгон экен. Баяндаманы окуп чыккандан кийин көңүлүм чөктү. 2022 жылы Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы жакшырбаганын көргөн ар бир кишинин эле көңүлү чөксө керек. Адамдардын фундаменталдуу укуктары бузулган учурларга күбө болдук. Бул маселелерде Кыргызстан өз көрсөткүчтөрүн жакшыртат деп үмүттөнгөн элек.
What exactly? Мисалы, сиздин көңүлүңүздү так кайсы жагдайлар чогорду?
I think most of it, but freedom of expression of course is something.
Көп жагдай, сөз эркиндигинин абалы начарлаганы биздин көңүлүбүздү чогорду. Жарандарга массалык башаламандыкка чакырды деген кылмыш беренелери негизинде айып коюлду. Анык эмес маалыматтан коргоо тууралуу мыйзамдын жолдорунда колдонулду. Учурда мен 19 жаштагы блогер Ырыс Текшеналиевке байланыштуу тынчсыздануу жараткан ишке көз салып жатам. Жетим Толкинине байланыштуу эски видеону бейкабар эле жарыялап койгону үчүн бул аптада прокурорлор аны 6 жылга эркинен ажыратууну соттон суранды. Бул тынчсыздандырган окуя. Эч ким өз пикирин тынч билдирген үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылбашы керек. Ырыс Текшеналиевдин өз оюн эркин билдирүүгө болгон укугу бузулуп жатканы талашсыз. Ага керек болсо айып тагылбашы керек эле. Ал бошотулушу керек.
He should not have been charged in the first place and he should be released.
And your report mentioned. Сиздердин баяндамада бийликке сын айткан кыргыз журналисттери жана активисттери негизсиз айыптоолорго жана социалдык тармактардагы онлайн чабуулдарга кабылып жатканы айтылган. Ошондой эле баяндамада Азаттык радиосунун сайты бөгөттөлгөнүнө жана алдыңкы иликтөөчү журналисттердин бири Болот Темировдун өлкөдөн депортацияланганына да көңүл бурулган экен. Мындай окуялар Кыргызстандагы медиа эркиндигинин жалпы абалына кандай таасирин тийгизди? Басма сөз эркиндигинин азыркы абалына кандай баа бересиз?
Clearly, I mean we've been following the problems that Azatik have faced over the years.
Начар. Бул талашсыз. Азаттык радиосу туш болгон маселелерге жакындан көз салып жатабыз. Иш бир нече айдан бери уланып келе жатат. 2022 жылы Кыргызстандын маданият министрлиги Азаттык медианын вебсайттарын бөгөттөп койду. Октябрь айында Азаттыктын Кыргызстандагы банк эсеби да бөгөттөлдү. Оба, бул сөз эркиндигин чектөө.
And this is not helping public debate in Kyrgyzstan.
Amnesty
International уюмунун соңку баяндамасында Кыргызстандагы жарандардын эркин жыйынга чогулуу укугун чектеген жагдайлар тууралуу да сөз болуптур. Ушул аптада эле Бишкектин айрым аймактарында митинг өткөрүүгө чектөө койгон чечимдин мөөнөтү июль айына чейин узартылды. Бул эмне үчүн тынчсыздануу жараткан жагдай экенин түшүндүрүп бересизби?
It's concerning because Kyrgyzstan has ratified international human rights standards.
Бул тынчсыздандырган жагдай. Кыргызстан жарандык жана саясий укуктар жөнүндө пакт сыяктуу адам укуктарына байланыштуу эл аралык келишимдерди ратификациялаган. Бул стандарттарга ылайык бийлик өкүлдөрү эркин жыйынга чогулган же митингге чыккан адамдарды куугунтуктамак турсун, жарандарга бул укугун колдонууга коомдук жайларда топтолууга шарт түзүп бериши керек. Жарандар өз демонстрациясы үчүн маанилүү деген жерге чогула алгыдай болушу керек. Мисалы, эгер адамдар парламенттин кайсы бир чечимдерине нааразы болуп жатса, анда парламенттин имаратынын же президенттин кеңсесинин алдында митингге чыгууга укугу бар. Ага уруксат берилиши керек. Бул маанилүү. Эл аралык стандарттар өкмөттөрдү буга шарт түзүүгө милдеттендирет. Соңку чечимдер Кыргызстандын адам укуктары боюнча эл аралык милдеттемелерин бузууга жатат. Жарандардын эркин жыйынга чогулуу укугу айрым учурларда чектөөгө жол берилет. Бирок ал үчүн белгилүү бир негиздер болушу керек. Кыргызстандагы себептер жарандардын бул укугун чектөөгө негиз боло албайт. Адамдар чукул митингке чогулууга да укуктуу. Муну региондогу өлкөлөрдүн бийлиги оор кабыл аларын көрүп жатабыз. Кайсы бир окуя болуп кетсе, жарандар ага өз пикирин билдирүү үчүн дароо демонстрацияга чыга алгыдай болушу керек. Эркин коомдо мындай чектөөлөр кабыл алынгыс.
These restrictions are unacceptable in a free society.
Amnesty International Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдардын абалына да көңүл бурган экен. Баяндамада айтылгандай, былтыр Кыргызстанда коммерциялык эмес уюмдарды чет жактан алган каражаттары тууралуу отчет берип турууга милдеттендирген жаңы эрежелер киргизилген. Сиздер бейөкмөт уюмдарга мындай отчет берүү үчүн бир жума гана берилгенин баса белгилеген экенсиздер. Кыргыз өкмөтү чет жактан каржыланган коммерциялык эмес уюмдардын ишинин ачыктыгын камсыз кылуу үчүн мындай отчеттуулук зарыл экенин белгилеп келет. Сиз кыргыз билигинин мындай билдирүүлөрүнө кандай жооп бересиз?
I would say that in NGOs must report. They must submit financial reports. This is
бейөкмөт уюмдар финансылык ишмердиги тууралуу отчет берип турушу керек. Бул дүйнөнүн булуң бурчунда кеңири колдонулган практика. Ал отчетто каржы булагы так көрсөтүлөт. Бирок чет жактардан каржыланган уюмдарды жаманатты кылуу же стигмага кириптер кылууга болбойт. Бул кабыл алынгыс. Коммерциялык эмес уюмдарга каражат берген эл аралык фонддор Кыргызстанда жайгашпаганы айдан ачык. Эгер чет жактан каржы алууга бөгөт коюла турган болсо, анда Кыргызстандагы жарандык коомду өнүктүрүү аракетине тоскоолдук жаралат. Эгер кайсы бир уюмга байланыштуу шектенүү бар болсо, анда каражат кайдан келип жатканын текшерип туруунун жолдору бар. Бирок отчет берип туруу сыяктуу катаал чектөөлөрдү киргизүү менен чет жактан каражат алган бейөкмөт уюмдарды жаманатты кылуу бул уюмдардын адам укуктарын коргоого болгон аракетине тоскоолдук жаратууга барабар. Аларга бул талапты аткарууга бир жума гана берилгени кабыл алынгыс.
And for instance, giving them a week in which to complete this reporting requirement was unacceptable.
Кыргыз authorities always say бийлик өкүлдөрү Кыргызстан демократиялык өлкө экенин, өкмөт адам укуктарын жана сөз эркиндигин камсыз кылып жатканын белгилеп келишет. Ошол эле маалда журналисттер жана жарандык активисттер, оппозициянын өкүлдөрү эркиндиктер чектелип жатканын айтышууда. Кыргызстан адам укуктарынын абалын жакшыртуу үчүн эмне кылыш керек? Сиздердин сунуштар кандай?
There's a lot to be done and you know let's face it if you look at our annual report entry no country
көп иш жасалышы керек. Биздин баяндаманы окусаңыз бир дагы өлкө адам укуктарына байланыштуу бардык милдеттемелерин толук аткара албаганын көрөсүз. Дүйнөнүн бардык жеринде маселе бар. Ар бир өлкө коопсуздукка байланыштуу тынчсыздануларын жана адам укуктарынын ортосундагы балансты табышы керек. Кыргызстанда чет өлкөлүк агенттер сыяктуу мыйзам долбоорлору четке кагылышы керек. Өз оюн ачык айткан адамдар жоопко тартылбашы керек. Бийлик өкмөттү сындагандарга каршы кылмыш кодексин колдонбошу кажет. Гендердик зомбулук сыяктуу да башка маселелер бар. Өкмөт аялдарга каршы зордук зомбулукту токтотуу үчүн көбүрөөк иш жасашы керек. Гендердик зомбулуктун жабыркагандардын саны такталышы зарыл. Мисалы, үй бүлөлүк зомбулуктун айынан канча аял майып болуп калганын так билбейбиз. Коомчулукка белгилүү болгон зомбулук фактылары өтө тынчсыздандырат. Андан тышкары, абактардагы кыйноого жана жабык жайлардагы шарттардын начардыгына байланыштуу да көйгөйлөр бар. Буга чейин эл аралык уюмдар түрмөлөрдөгү абалга тынчсыздануу билдиришкен. Жабык жайлардагы шартты жакшыртуу анчалык кыйын эмес. Бийлик бул маселелерге артыкчылык бериши керек.
You know, these are all things that the government should be putting as a priority.
Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюмунун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Хизер Маккилдин интервьюсун уктуңуз. Аны менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков баарлашты.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссер Максат Акматжан уулу, бизди укканыңыз үчүн алкыш. Бишкекте саат 7:30. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 22-апрель күнгө ишемби, кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Кытайдан жүк ташыган кыргызстандык айдоочулар Иркеш там өткөрмө бекетинин иштөө тартибин жакшыртууну талап кылып чыкты. Кыргыз Кытай чекарасына барып, алардын муңунуктан кабарчыбыздын баянын сунуштайбыз.
Барып келишке 15 күн кетет дейм. Аяктан бияка пробка, бияктан аяка пробка, ушундай машина көбөйүп кетти. Ушинтип жолдо калып, тыгылып, жол жабылып, машинаң бузулганда өкүнөсүң, өкүнөсүң.
Азия чемпионатында кыргызстандык балбандар 5 алтын, 3 күмүш жана 6 коло байга утушту. Бул жарым саатта балбандар менен да баарлашабыз.
2-3 медаль жетпей калды.
Бул чемпионаттан аябай көп ката кетти менден.
Мен чоң кыйын эле болду негизи ар бир схватка.
Биздин толкунда болуп туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнист Нурматов учурашып жатам. Алгач сизге кыска кабарларыбызды жеткирип алалы. Анын кесиптешим Бакыт Төрөгөлдү уулу сунуш кылат.
Саламатсызбы. Украинанын коопсуздук кызматынын башчысы Василий Малюк Интерфакс Украина агенттигине курган маегинде Киев Украин православ чиркөөсүнүн 2 дин кызматкерин Орусияга өткөрүп бергенин билдирди. Анын сөзүнө караганда, дин кызматкерлеринин бири украиналык 28 туткунга алмаштырылган. Экинчиси кандай шартта алмаштырылганы айтылган эмес. Орусия тарап бул тууралуу комментарий бере элек. Василий Малюк Украин православ чиркөөсүнүн кызматкерлери Москва менен кызматташкан деп шек сыналып жатканын, буга байланыштуу Украинанын коопсуздук кызматы өткөн жылы иликтөө иштерин баштаганын кошумчалады. Жыйынтыгында 31 дин кызматкерине кылмыш иши козголуп, 7 адам соттолгон. 19-у Украинанын жарандыгынан ажыратылган. Украин православ чиркөөсү Украинадагы 2 ири православдык диний уюмдардын бири. Согуш башталгандан кийин ал Москва патриархатына көз каранды болбой калганын жарыялаган. Бирок юридикалык жактан бекемделе элек. Украинанын бийлиги чиркөөнүн бир катар дин кызматкерлери Орусияны колдойт деп эсептейт. Жергиликтүү жаңылыктардан 2022 жылы каржы секторундагы ишканалар 2021 жылга салыштырмалуу 1.7 эсе көп каражат таап, киреши 106 миллиард сомго жакындады. Анын ичинен коммерциялык банктар 92 миллиард 597 миллион сом, чакан кредиттик уюмдар 9 миллиард 106 миллион сом, күрөөканалар 1 миллиард 128 миллион сом, камсыздандыруу уюмдары 2 миллиард 857 миллион сом пайда көрдү. Бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирди. Мекеменин маалыматы боюнча 2022 жылы каржы тармагында 635 уюм, улуттук банк 23, коммерциялык банк 594, финансылык насыялык компаниялар 15, камсыздандыруу ишканасы жана 2 инвестициялык фонд иштеди. Кыргызстанда валюталык операцияларга коюлган ар кандай чектөөлөр, акча алуудагы комиссиялардан улам банктар каржы институттарынын ичинен эң көп сынга кабылып келет. Жарандар акча которуларды кабыл алуу акысынын жогорулатылганына, накталай акча алуунун кыйындыгына жана накталай долларды сатып ала албай жатканына нааразы. Британиянын өкмөтү Москва сотунун оппозиционер Владимир Карамурзаны 25 жылга эркинен ажыратуу өкүмүнөн кийин Орусиянын 5 жаранына санкция киргизди. Ага Карамурзага чечим чыгарган судья Елена Ленская, саясатчынын кармалышына катышкан тергөөчүлөр Денис Колесников менен Андрей Задачин илинген. Мындан тышкары ФСБнын 2 кызматкери Александр Самофол жана Константин Кудрявцев да британдардын санкциясына кабылды. Алар 2015 жылы Владимир Карамурза уландырылганда аны артынан аңдыган ыкчам топтун курамында болгон. Эми аларга Британияга кирүүгө тыюу салынып, алардын активдери камакка алынат. Мындан тышкары Британ өкмөтү орус бийлигин Карамурзаны дароо жана эч кандай шартсыз абактан бошотууга чакырды. Москва шаардык соту Владимир Карамурзаны 25 жылга күчөтүлгөн тартиптеги колонияга кескен. Бир жыл мурун кармалган саясатчыга каршы орус армиясы тууралуу жалган маалымат таратуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Буга анын Америка Кошмо Штаттарынын Аризона штатындагы мыйзам чыгаруучулардын алдында орус бийлиги жана Украинадагы согушту сындаган сөздөрү себеп болгон. 10-апрелде Карамурза сотто акыркы сөзүн сүйлөгөндө өзүнө тагылган күнөөнү мойнуна алган эмес жана саясий ишмердиги менен сыймыктанарын айткан. Оппозициялык ишмердигин 25 жылга кесилишин дүйнө коомчулугу, эл аралык журналисттер жана Европарламент айыптаган. 42 жаштагы Владимир Карамурза саясатчы, журналист, режиссер, публицист Борис Немцовдун Эркиндик фондунун башкаруу кеңешинин мурдагы төрагасы, Тилектештик демократиялык кыймылдын бюросунун Орус оппозициясынын координациялык кеңешинин мүчөсү болгон, Эркин Орусия фондунун вице президенти катары эмгектенген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Чүйдүн Москва районунун мамлекеттик салык кызматынын башкармалыгына караштуу жергиликтүү салыктарды жыйноо жана текшерүү бөлүмүнүн 2 кызматкери кармалганын билдирди. Атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык, алар мүлк салыгы боюнча карыз жок экендиги жөнүндө маалыматтарды берүү үчүн коррупциялык механизм уюштурган деп айыпталууда. Шектүүлөр кыймылсыз мүлктүн көлүгүнө байланыштуу жана мүлк салыгы боюнча карыз жок деген маалымат берүүдө жардам берүү үчүн жабырлануучудан 100 000 сом талап кылган. Салык кызматынын кызматкерлери 20 апрелде паранын бир бөлүгүн алуу учурунда кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул кылмышка тиешеси бар башка да кызмат адамдарды аныктоо боюнча тергөө иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Шектүүлөрдүн жакындары менен адвокаттары азырынча комментарий бере элек.
Рахмат, соңку кабарларды Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырды. Жаңылыктарды Азаттык чеки ток сайтынан окуп турууну унутта калтырбаңыз. Биздин сайтыбыз ачылбай жатса, ал жакка атайын тизкем аркылуу же VPN сервис аркылуу кирсеңиз болот. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келели. Кытайдан жүк ташыган айдоочулар Иркештам өткөрмө бекетинин иштөө тартибин жакшыртууну талап кылып чыкты. Бир канча чакырымдык кезекте турган айдоочулар чек арадагы Баажы көзөмөл бекетиндеги тейлөөгө нааразы. Кытайдан Кыргызстанга кире албай кезек күткөндөр да арбын экени маалым болду. Бээжинден кайтып келаткандар тыгында туруп апталап тамак ашсыз калганын азаттыкка айтып беришти. Баажы кызматы чек арадагы тыгынга айдоочулар менен жүк ээлеринин да күнөөсү бар экенин билдирүүдө. Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу кыргыз кытай чек арасындагы Иркештам бекетине барып кайтты.
Таң эми гана агара баштады. Элдияр Султанов жүк ташыган унаасын менен артына кошумча чектеген чилип Кытайдан жүк алып келүүгө жөнөдү. Ал Оштун Кара Суу районунда жашайт. Жүздөгөн чакырым жол тайгак ашууларга көнүп калган. Узак жолдор ачылды, музыкага кошулуп өрт аппаратты. Таңгамал Оштон Иркештамды көздөй жөнөгөндө жамгыр майдалап жаап турган. Алай районунун айылдарын аралап өткөндөн кийин Талдык ашуусунда кадимкидей кыш экен. Бийик ашууга чыгар алдында унаасынын дөңгөлөктөрүн текшерип, алдыда бараткан шериктер менен уулдун абалын унаасындагы рация менен сурап жатты.
Эй, жол кандай? Бесеп чыгарамбы?
Бул жака келсең уже машиналар чыга албай да тайгак. Кыйынчылыгы өтө эле көп бияктынчы. Анан адамдар анан ойлойт, кээ биркилер эле табатат экен да, акчаны мынча кылат экен. Табабыз, Аллага шүгүр, табабыз. Бирок ошого жараша мээнети өтө күч да биякта. Көрүп атасыңар, биякта жаз болгондо биякта кыш, Талдык перевал бар, өтө бийик, чыгып түшүшүбүз деле кыйын мындан. Кышындасы аябай.
Ушундай деди Элдияр Султанов. Деңиз деңгээлинен 2600 метр бийикте турган Талдык ашуусу көп эле айдоочулардын шаштысын алат. Жайкысында эле кар жаап, жол кыштагыдай тайгалак болот. Кыш кысын айдоочулар бир жумалап жол жабылып, тамак ашсыз калышат. Андай күндөрдүн бир канчасын Элдиярда баштан өткөргөн.
Өзү ошол Тоңмурунда, Пургада 3 күн калып кеткенбиз. Связ жок, тамак аш түгөнүп, 2013-чү 2012 калган окшойбуз. 2012 жылы калганбыз. Кыйын болгон, жолдор жабылып 3 күн тамак аш жок калып кеткенбиз ошо эле.
Кытайдан жүк ташыган айдоочулар соңку апталарда чек арада узун кезек күтүүгө туш болууда. Башка учурларда бир жумада үйлөрүнө кайтып калышса, азыр дээрлик 15-20 күнгө чейин созулуп жатыптыр. Бул жолу да 10 күндөп жолдо калуудан Элдияр Султанов сана аркап турат.
Барып келишке 15 күн кетет дейм. Аяктан бияка пробка, бияктан аяка пробка, ушундай. Машина көбөйүп кетти. Ушинтип жолдо калып, тыгылып, жол жабылып, машинаң бузулганда өкүнөсүң, өкүнөсүң.
Başka iş kılsam bayağı günleri aitmakçı. Artistli ol olsam bu degen oylarım gelet onda hiç.
5 saatka jakın jol jürüp taldık. Tomurun aşuların aşıp aydoçular kezek kütkün jayga da keldik. Bundan arı dağı 20 çakırımdan giyin. Erkeşten bacı ötkörme postu var. Nur ayına jakın jerde kızıl su közümüldü postu jaygaşkan. Bu jerden bizde arı qaray ötkörgön jok. Элер ал жолдон ары өрөткөн айдоочулар Кытай тарапта да кезек күткөндөр көп экенин айтышты. Биз жаңы эле Кыргызстандын аймагына жүгүн сүйрөп келген 55 жаштагы айдоочу Ибайдулла Айылчиевди кепке тарттык.
Кытайга кеткенине ушул айдын 5-инде кетти. 5-инде Кытайга кирген.
Тамак ашыңыз катты эми?
Эми айла жок, каткан куткан нанды жеп жаттык да. Аша менен ал жерге эгер жок дегенде мына биздин кыргыз тарап кетип алганда да бүтүн кыргыздар анча-мынча продуктын апарып турат. Ал кытайлардын ичкимди өткөзбөйт да булар.
Азыр унаасында 30 тоннага жакын жүк бар, бирок эмне жүктөп келе жатканын так билбейт. Түз жолдо унааны ылдамдатып үйгө жетүүгө шашабыз дейт Ибайдулла Айылчиев. Ал 15 күн аралыгында бала бакырасын сагынган.
Небере сагынгандан эм неберелер тайнелери балдарын апарар сагынды дейм. Небере себерени сагынды. Ошолорду багабызды бирөбүздүк эм. Болсо кара башыңы любой жерде багуласыңбы? Ошо катын бала чага багайын. Ошо балдарды, неберелерди, кыздарды ордуна коеюн. Ушулар элден кем болбосун. Эл жегенди жесин, эл кийгенди кийсин. Деген менен жүрөбүз ушул кезертүү жолдо.
Биз барган учурда жүк ташыган унаалардын узун кезеги 17 чакырымга жакындап калыптыр. Кытайды көздөй бараткан 600 чукул айдоочулардын айрымдары Эркештам өткөрмө бекетинин иштөө тартибине нааразы болушту. Кытайдан Кыргызстанга жүк ташыган айдоочулардын бири Кымбат Чоёнов Эркештамга жетпей кезекте жүздөгөн машина турганын айтып берди.
600 деп коёлу, 600 мен десем 600 700 да. Бунда ич
чегарага чейин кисилер.
Ооба, чегарага чейин кисе. Бул жерде мына кызыл пост посту, анан таможня. Таможня менен кызыл посттун ортосунда где-то 15 километрдей. Эч нерсе жок. Связь жок. Агын суу жок, магазин жок, эч нерсе жок. Шамалды.
Убактыларын көбүн күтүү менен өткөргөн айдоочулар кезек күтүү эртерээк жоюлса деп турушат. Алар көрүп каттаса капчыкка да, казынага да пайдалуу болмок дешүүдө. Бажы кызматы миңдеген унаалардын узун кезегинин себебин жүк ташыган фирманын кожоюндарынын жоопкерчилигине да байланыштырууда. Түштүк батыш бажысынын жетекчиси Уланбек Муратов узун кезек тууралуу буларды билдирди.
Алар айтышты, ооба, бизден предварительный информированияны алдын ала маалыматты берген кичине кыйыныраак болуп атат азыр бизге деп. Анан ошол боюнча бул жумада биздин бажылык баягы бузуулар бар эмеспи, айыл таможня правонарушение деген. Ошол сотрудниктин эки сотрудниги кетти. Эркештамга барып именно алдын ала маалыматты бербеген фирмаларга жаза көрүү боюнча баягы өзлөрүнүн протоколдорун составлять этип ошоктан иштерин кылууга деп жибердик.
Ошентип айдоочуларды түпөйүл кылган кезек күтүү качан кантип чечилери белгисиз бойдон турат. Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда эки өткөрмө бекет бар. Эркештандан тышкары автотыгын Торугартта да болуп жатат. Кыргызстандын чек ара кызматы буга чейин кезек күткөндөрдүн көбөйүшүн, Кытай тарап кыргызстандык айдоочуларга виза берүүнү көбөйткөнү жана аба ырайынын жылый баштаганы менен байланыштырган. Мындан тышкары автотыгында Өзбекстанга транзиттик жүк көп ташылып жатканы да себеп экени айтылган болчу. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Ушул эле баяндын видео версиясы биздин сайтыбызда, YouTube каналыбызда жана социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызда жайгаштырылган. Азыр Орчундуу окуялардын кыскача мазмуну. Украинанын коопсуздук кызматынын башчысы Василий Малюк Интерфакс Украина агенттигине курган маегинде Киев Украин православ чиркөөсүнүн эки диний кызматкерин Орусияга өткөрүп бергенин билдирди. 2022 жылы Кыргызстандагы каржы секторундагы ишканалар кирешесин 106 миллиард сомго жакындады. Британия Карамурданын сот өкүмүнөн кийин 5 орусиялыкка санкция салды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет салык кызматынын 2 кызматкери кармалганын билдирди. Бул жана башка жаңылыктар биздин азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Азия чемпионатында кыргызстандык балбандар 5 алтын, 3 күмүш жана 6 коло байге отушту. Эркин күрөштөн Азия чемпиону Тайрбек Жумашбек уулу жана кыз келиндер күрөшүнөн Азия чемпионатынын коло байгесинин ээси Калмира Билимбек кызы, Кыргызстандын күрөш федерациясынын вице-президенти Алмаз Бекпоев азаттыкка маек курду. Аларды кесиптешим Гүлжан Турдубаева кепке тартты.
Бул Азия чемпионатынын жыйынтыгы сиздер күткөндөй болдубу?
1-2-3 медаль жетпей калды.
Бул чемпионаттан аябай көп ката кетти менден.
Мен үчүн кыйын эле болду негизи ар бир схватка.
Ушу мол алмашты дегенге билбейм эми, бирок ага эле катып келаткан, айнап өткөн 2-3 бала бар.
Менин салмагым не олимпийский вес десем болот.
Саламатсыздарбы азаттыктын көрөрмандары жана угармандары. Астанада өткөн спорттук күрөш боюнча Азия чемпионатында грек рим эркин жана кыз келиндер күрөшүнөн жалпы 5 алтын, 3 күмүш жана 6 коло байге утуп келишти. Биздин балбандар бул Азия чемпионатында жаш балбандардын ээликтерине күбө болдук. Алар Тайырбек Жумашбек уулу, Акылбек Талантбеков, Разак Бейшекеев, кыздарыбыздан Калмира Билимбек кызы. Биз азыр дал ушул балбандарыбызды студияга чакырганбыз. Тайырбек Жумашбек уулу жана Калмира Билимбек кызы. Анан сырткары Кыргызстандын күрөш федерациясынын вице президенти Алмаз Бекпоев. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Биринчиден баарыңыздарды ийгилигиңиздер менен, жеңишиңиздер менен куттуктайбыз. Алгачкы сөздү Алмаз мырза сизге бергим келип турат. Күрөш федерациясынын өкүлү катары бул Азия чемпионатынын жыйынтыгы сиздер күткөндөй болдубу?
Эми Астанада өткөн Азия чемпионаты аябай жогору деңгээлде өттү. Конкуренттүү болду аябай. Мурунку Азияга караганда Кытай мамлекети келди толук составы менен. Япония келди. Аябай гана жакшы өттү. Жыйынтыгы менен эми баардыгы эле күбө болуш керек, баардыгы разыбыз, буюрса. Эми 1-2-3 медаль жетпей калды. Өзүңөр көргөндөй анчам жерден кокустуктар болуп калды, судейский чечимдер промис болуп калды. А так общем биз ойлогондой эле болду.
Жыйынтыгына
ырасыз.
Тайырбек, былтыр сиз жаштар арасында Азия чемпиону болгонсуз, быйыл Азия чемпионатын утуп жатасыз, анан сиз жөнүндө акыркы жылдары гана аз аздан маалымат чыгып атат, анан өзүңүз жөнүндө кийин айтып берсеңиз, анан акыркы белдеш тууралуу дагы кошо кетсеңиз.
Өзүм мен Жалал Абад областына караштуу Токтоло районунун Терексу деген айылында туулуп өскөм. Ал жакта 7-нчи класска чейин окугам. Андан кийин бияктагы спорт окуу жайына, Шералы Сыдыков атындагы спорт окуу жайына 2013 жылы тапшырып, аякта 2017 жылы аяктагам. Андан кийин 3 жылдык дагы курсун окуп ошол жакты бүттүм. Азыркы учурда курама командадамын. Акыркы чемпионат айты боюнча айтсак эсем, жогорку деңгээлде өттү. Мен үчүн эң чоң жетишкендиктердин бири. Айза боюнча айта кетсем, мен үчүн кыйын эле болду негизи. Ар бир схватка мындай жеңил болгон жок дейм. Кандай десем, баардык эле жактын чемпиондор келет, бизге окшогон ар бир жакты утуп келген, баардыгы даярданып келет. Биз дагы Кудайга шүгүр, агайлардын жардамы менен көлдө даярдандык. Буюрса мындан дагы жетишкендиктерди алдыда алып жүрөбүз деген ойдобуз.
Калмира, сиз бул Азия чемпионатынан коло байге уттуңуз, алтынга максат кылып барган деп айттыңыз эле. Негизи эле чоңдор арасында күрөшкөн, анан жаштар арасында күрөшкөн кандай экен? Анткени сиз бул сиздин биринчи Азия чемпионатыңыз чоңдор арасындагы.
Быйыл чоңдор арасында биринчи жолу мекешке катыштым. Эми кандай десек, чоңдор менен жаштар арасында айырмачылык аябай эле чоң болот. Себеби уже чоң жакта, ал жакта башка күрөш көбүнчө тажрыйбалуу борецтер менен чыгабыз. Айырмасы основной жерде эле окулат экен. Жана алтын алабыз деп барганбыз, кийинкиси буюрса алтын болот деген ишенчтебиз. Ошол
кандай тажрыйба тутуп алдыңыз?
тажрыйба бул жактан биздики ар бир мелдештен, ар бир күрөштөн тажрыйба токтойбуз. Келип агайларыбыз менен ар бир ошо кичинекей мелочь болсо да сүйлөшүп, кайсыл жактан ката кетирдик, кайсыл жактан туура эмес кылдык, баардыгын сүйлөшүп иштешебиз. Бул чемпионаттан да аябай көп ката кетти менден. Аларды баардыгыбыз агайлар болуп отуруп буюрса иштеп, кийинки күрөштөрдө кетирбегенге аракет кылабыз.
Бул Азия чемпионатына даярдыктар кандай жүрдү? Кайсыл жерде машыктыңыздар? Кантип даярдандыңыздар?
Бул Азияга мен Изабека спорт клубунда даярдандым. Атам жана Нурлат агайдын астында жана ошол спорт академиясынын баардык агайлары жардамдашышты, балдары жардамдашты. Даярдык аябай чоң, жакшы деңгээлде өттү. Ошол.
Биздин даярдыгыбыз көлдө өттү, Кыргыз деңизинде. Ал жакта улуттук курама команданын машыктыруучусу Мажинов Усланбек Тавалуулу Сүймөкулдун карамагында өттү машыктыруучуга. Сбор аябай жогорку деңгээлде даярдандык десек да болот. Биздин ушу чемпиондукка деп коюп барганбыз. Буюрса Аллага шүгүр чемпион болуп келе атам. Агайларыма да ушул жерден пайдаланып ыраазычылыгымды айта кетсем, бизди өздөрүнүн баласынан да артык карап даярдап атат. Бизге көңүл буруп Кыргызстан кыргыз спортуна салым кошуп, буюрса дагы мындан дагы салымдарды кошобуз деген үмүтүбүз бар. Алды дагы мелдештерде өзүбүздү дагы жогорку деңгээлде көргөзүүгө аракет кылабыз.
Менин суроом Алмаз Мырза сизге, бул Азия чемпионатында кыз келиндер курама командасы 8 салмакта катышты да, буга чейин 3-4 салмакта гана катышчу эле. Мунун себеби эмнеде?
Ошо кыса жетилди го деп ойлойм ошол. Мисалы үчүн Калмира канчада? 20 да. Мурунку 19 жаштагы кыздарды алып баруунун кажети эле жок болчу, эми азыр жетилди кыздар. Буюрса мындан ары мен ойлойм, эми тренерский штаб өзү билет, бирок мен ойлойм ушул 9 состав менен эле негизи Азиянын дүйнөлүк күрөш уюмунда Азияга канча балбан алып келсең дүйнөгө да ушунча алып барсаң болот да. Негизи бул ошо мирге дайындык болуш керек деп ойлойм мен.
Анан биз билебиз, ушу эркин күрөштөн жаңы чыккан балбандарды, жаңы жүздөрдү көп көрдүк да бул Азия чемпионатынан. Муун алмаштыбы, команда жаңыландыбы, эркин күрөш болду?
Жок, бул Азиянын катышуучулары толугу менен Бишкекте Кыргызстанда өткөн чемпионаттын жеңүүчүлөрү толук составы менен барды. Ошол эле Тайырбек 61 салмакта биринчи болгон. Бияктан бир гана вот Улукбек 65 барды, анткени Алибек кичине жаракат алып калып азыр дарыланып жатат. Ошо калганы бүт чемпиондор бар да. Эми муун алмашы дегенге деле болот, эми бирок билбейм, бул баары эле күрөшкөн. Эми Тайырбек мисалы үчүн буга чейин деле бул Кубок мира үчүнчү болгон, рейтингди уткан Египет аябай күчтүү турнир уткан. Ушул муун алмашы дегенге билбейм эми, бирок Тайыр уже өзү состоявшийся бала да, уже эми жетилип калган, дүйнөдө аты чыккан бала.
Калмира, буга чейин Азаттык радиосу сен жөнүндө чоң макала жасаган, анда сен Акталаада ошол балдар менен бир залда күрөшөт экенсиң. Негизи эле айылда кыздарга күрөш менен машыккан оор эмеспи?
Азыр эми айылдан эмес, эгер өзүңдүн каалооң болсо бардык жерден машыксаң болот. Бардык жерден условия жок жерден да таап чыгып күрөшсө болот да. Азыркы учурда мен биз кичинекей кезибизде эжелерибиз күрөшчү, ага караганда условия аябай жакшы. Ошонусуна карабай балдар азайып кетти, кыздар көбөйдү биздин залда. Акталаада кыздар көп балдарга караганда.
Кыздар кандай тоскоолдуктарга туш келет да күрөш менен машыкканчылыктан?
Эми азыркы учурда элдин деле көз карашы жакшыраак болуп калды мурдагыга караганда. Жаман көз караштан тескерисинче колдогондор көп. Азыркы учурда жакшы эле күрөшсө болот, жолдору ачык кыздардыкы.
Ак жол, Жуламан, Тайырбектер 3-4 жыл мурун бизге мындай жаш муун болуп эсептелиши да, алар азыр сиз айткандай учурдун балбандары. Кийинки муундарды тарбиялоочтору кандай болуп атат?
Кийинки муун аябай жакшы балдар көп азыр, конкуренциядан жакшы балдар чыгып келе атат. Буюрса айылдан келген балдар, спорт школдо тренировка кылган балдар, аябай гана жакшы балдар бар. Негизи эле азыр буюрса 23 чемпионат Азиядан 1-2-3 баланы ошол жактан көрсө болот да жаңы балдарды. Агайлар катып келе аткан, дайындап келе аткан 2-3 бала бар.
Тайырбек, биз билебиз алдында Париждеги Олимпиада оюндары турат, ага лицензия ойнотулчу мелдештер. Буга даярдыгыңыз кандай болот? Кантип даярданасыз?
Буга азыр мен 61 килограмм салмакта күрөшөтөм. Менин салмагым не олимпийский вес десем болот. Буюрса олимпийский веске өтүп, анан даярдык көрөбүз го, анан агайлар аркылуу чечебиз го, буюрса.
Жакынкы күндө. А, Калмира, сиз кандай даярданасыз?
Биздики деле ошол, менки да не олимпийский вес. Буюрса агайлар менен отуруп кеңешебиз.
А кандай багытта иштейсиңер, кандай жаатта иштейсиңер, ушунун баарын алдын ала келишип турбайсыңарбы?
Ооба.
А күрөш федерациясы Париждеги олимпиада оюндарына кандай даярданып атат? Канча лицензия алганга аракет кылып атат?
Эми билбейм, ушул прогноз койгон негизи жаман көрөбүз, бирок мурунку жылдан көбүрөөк болот да. Мурунку жылдан көбүрөөк болот, анан буюрса ушу алтын алып келебиз деп турабыз да, бир эмес да.
Эгер сыр болбосо канча жолдомо алганга аракет кылдыңыздар?
Эми жалпы үч биттен айтсак, эми реальный айтсак, бир 8-9 алышыбыз керек да.
А кайсы бирлештерде ойнотулат лицензиялар олимпиада оюндарына?
Биринчиси дүйнөлүк чемпионат өткөрүлөт быйыл сентябрда, анан Азияда эмнеги жылы 24, анан дүйнөлүк бир дагы турнир болот, үч турнирден болот да негизи. Баардыгы биригип 16 лицензия ойнотулат.
Биз билебиз, былтыр кыз келиндер курама командасы үчүн чоң жаңы зал ачылган, чоң зал, чет өлкөдөн дагы курама командалар келип жатат да, анан башка федерацияларда мисалы үчүн эркин күрөштө, грек рим күрөшүндө абал кандай?
Эркин күрөштө, грек рим күрөшүндө зал жок. Эми кандай зал жок? Жеке зал, ал Чарбек агайдын залында тренировка кылат. Эми ошол частный залдарда тренировка кылабыз, арендасын төлөп.
Кыйын эмеспи федерация үчүн?
Эми өзүбүздүк болсок ар бир жакшы болмок, бирок эми азыр жок болгондуктан эптеп жанагындай кылып атабыз. Биздин президентибиз садырыбыз бизге негизи айткан, зал салып берем деп, эркин күрөшкө, грек рим күрөшүнө буюрса ойлойбуз, эмки циклга өзүбүздүн залыбызда машыга болуш керек деп.
Олимпиадага кайерде даярданышат?
Олимпиадага өзүбүздүн эле көлүбүздө дайындалабыз. Көлгө бизге көп өлкөлөр келе турган болот азыр. Жети өлкөдөн келип ошо биздин көлдө дайындаланабыз деп макулдугун берди.
Биз билебиз, жакында эле Кореядан келип балбандар келип Кыргызстан курамасы менен машыгып кетти да, ошол тууралуу да айтып кетсиң.
Кореядан келди, биз эме түштүк, меморандум түштүк, 4 жылга түштүк. Алар бизге келет, биз аларга барабыз. Алар бизге келгенде баардыгын өзү төлөйт, биз барганда да биздикин төлөй турган кылып сүйлөштүк. Анткени азыркы Кыргызстандын күрөшүнүн деңгээли алардын аябай эле өйдө. Бизден үйрөнө турган нерсе көп да, биз алардан үйрөнө турган нерсеге карагандачы. Ошон үчүн ошондой түздүк. Биз аякка барып 15 күн, алар бияка 15 күн, бир жылда 1-2 жолу чогуу машыгып турабыз Корея мамлекети менен.
Акыркы жылдары ушул Кыргызстандын грек рим балбандары жыл сайын милдештерге катышкан сайын биринчи, экинчи орунду алып келатат командалык. Негизи эле кыргыз күрөшүнүн Азиядагы абалы, дүйнөдөгү абалы кандай болуп баратат?
Азиядагы эми лидерлердин бири, дүйнөдө дагы 5 өлкөнүн арасына кирет. Мисалы үчүн грек рим күрөшүн айта турган болсок, тиги жылдын жыйынтыгы менен Кубок мирага киришти. Кубок мирага дүйнөдүн 6 мамлекети кирет, ошол 6 мамлекетке киришти. Эркин күрөшүндө бизден 2 бала кирди дүйнөлүк кубокко. Бул кубокко Кыргызстан командасы менен кирген болгон эмес, бул тарыхта болгон эмес. Ошо былтыр болду да ошондой. Аброй аябай чоң. Эми бизге берип аткан турнирлерине караганда эле жыл сайын каалаган турнир салып атабыз, ошондо билсек болот. Кыргыз күрөшү аябай дүйнөлүк рейтингде, мисалы үчүн кыздар балдарыбыз биринчи тройкада жүрөт да постоянно.
Биздин эфирибиз аягына чыгып баратат. Биз балбандарыбызга, чемпиондорубузга сөз берсек, алдыдагы пландарыңар менен бөлүшүп кетсеңер, максаттарыңар тууралуу.
Алдыда буюрса эми биздин машыгып жаткан максатыбыз болсо олимпиададан 6 медалды алып келиш. Эми биринчи максатыбыз. Буюрса Париж олимпиадасына Кыргызстаныбызга алтын алып келгенге колдон келишинче аракетибизди кылабыз.
Биздики деле ошол, агайларыбыздын астында айтканын кылып эмгегибизди кыла беребиз. Жетекчиликтен көтөрүлүп отуруп ошо олимпиаданын 6 медалын алганга болгон күчүбүздү жумшайбыз, мээнетибизди кылабыз жана алып келебиз деген үмүттөбүз.
Урматтуу азаттыктын көрөрмандары, биздин студияда Азия чемпиону Тайырбек Жумашбек уулу, Азия чемпионатынын коло байгесинин ээси, ошондой эле жаштар арасындагы Азия чемпионатынын күмүш байгесинин ээси Калмира Билимбек кызы, эми Күрөш федерациясынын вице-президенти Алмаз Бекпоев болду. Эфирде мен Гүлжан Турдубай алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Ушул эле маектин видео версиясын биздин азаттык чекит орг сайтынан, социалдык тармактардагы баракчабыздан жана YouTube каналыбыздан көрө аласыз. Ал жерге өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз да болот. Модераторлук кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болдум. Мага үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз. Бишкекте